11 bob. Shunday ulug' ishlar bo'lib o'tgandan keyin Emmanuel aholi bilan ko'rishgani va ularga yaxshi so'zlar bilan tasalli bergani hamda mehnatga ilhomlantirgani shaharga chiqdi. U aholiga shunday dedi: "Sizlarning oxirgi ishlaringiz menga bo'lgan sevgingizning isboti sifatida yoqimli bo'ldi. Bundan sizlarga faqat huzur halovat bo'ladi. Sizlarga oralaringizdan qo'mondon tayinladim. U shaharni himoya qilish uchun 1000 odamga boshchilik qiladi." Shu payt u xizmatchi degan bir fuqaroni chaqirdi va unga: "Hoziroq qal'aga borib, tajribali degan jangchini chaqirib kel," deb buyurdi. Tajribali yo'lboshchi Imonning xizmatida edi. Xizmatchi buyruqni bajarish uchun ketdi va shahzodaning oldiga yosh bir jangchini boshlab keldi. Jangchi: "Buyursinlar," deb ehtirom bilan so'radi. Shahar aholisi bu yigitni yaxshi bilardi. U shu yerda tug'ilib, shahar ahli orasida katta bo'lgan edi. Hamma uni yaxshi ko'rar, mardligi, ehtiyotkorligi va xush axloqligi uchun hurmat qilardi. Shuning uchun u qo'mondon etib tayinlanganidan hamma xursand bo'ldi. Shahzoda jangchi tajribaliga: "Seni 1000 odam ustidan boshliq etib tayinladim," deb e'lon qildi va bosh vazirga: "Unga rasmiy qog'oz berilsin. Qog'ozga o'z muhringizni bosing," dedi. Hammasi aytilganday bajarildi. Yangi boshliq vazifasiga kirishishi bilanoq ko'ngillarni da'vat qilish uchun karnay chalindi. Ko'p yoshlar xizmatga kirish uchun uning yoniga kelaverdilar. Shahardagi eng yaxshi oilalar uning huzuriga o'z o'g'illarini yuborishdi. Shunday qilib, tajribali 1000 odamni to'pladi va ularning orasidan birini, aynan o'quvlini o'ziga yordamchi, xotira deganni bayroqdor qilib tayinladi. Uning bayrog'i oq rangda bo'lib, shaharning g'alaba qilganini bildirardi. Gerbida esa o'lik sher bilan o'lik ayiq tasvirlangandi. Shundan keyin shahzoda o'zining makoniga qaytdi. Lekin uning huzuriga shaharning hamma oqsoqollari kelishdi. Ular o'zlariga ko'rsatgan sevgi va g'amxo'rlik uchun butun aholi nomidan unga minnatdorchilik bildirish uchun kelgan edilar. Ko'p o'tmay Emmanuel: "Men qonunlar kitobini tuzatmoqchiman. Xalqimning huquq va imtiyozlarini kengaytirishga qaror qildim," deb e'lon qildi. U: "Menga eski kitobni olib kelinglar," deb buyurdi. Kitobni ko'zdan kechirib: "Eski qonunlar xarob bo'lish arafasida turibdi. Endi ruh yangi nizom oladi. Bu nizom yanada tushunarliroq va mustahkamroq bo'ladi," deb aytdi. Kitobning qisqacha mazmuni quyidagilardan iborat: Olambegi Emmanuel ota nomidan ruhga bo'lgan sevgisi va o'zining mehr shafqati tufayli suyukli ruh uchun quyidagilarni mustahkam qiladi. Birinchisi, otamga, menga, yaqinlariga va o'ziga qilgan barcha jinoyatlariga, yovuzliklariga va haqoratlariga qaramay tamomila abadiy kechiriladi. Ikkinchisi, u abadiy tasalli topishi va uning hayotiy kuchi mustahkam bo'lishi uchun mening unga bo'lgan sevgimning tasdig'i sifatida ruhga muqaddas qonunni va ahdimni in'om qilaman. Uchinchisi, ruhga otamning va o'zimning yuragimizdagi huzur halovatni va diyonatning bir qismini ham in'om qilaman. To'rtinchisi, unga foyda bo'lsin. Otamning va mening shuhratimizga, otamning oliy janob ishlariga qanchalik yordam bersa, shunchalik egallasin deb olamdagi mening ijodimni va olamdagi hamma narsalarni unga inom qilib mustahkamlayman. Shuningdek, unga hayotning hamma farovonliklarini, o'limni, hozirgi zamonni va kelajakni ruhga inom qilaman. Bunday imtiyozni bizning qimmatli ijodimizdan tashqari hech kim olmagan va olmaydi. 5-chisi, ruh o'z ehtiyojlarini aytishi uchun har doim mening huzurimga erkin kirishiga unga ijozat beraman. Bundan tashqari, ruhning iltimoslarini qondirishga va qayg'uda qolganda yordam berishga va'da qilaman. 6-chisi, qachonlardir iblislar unda zohir bo'lib, uning tinchligini buzganda, har qanday iblisni topish, surgun qilish, quvish va kirish uchun to'liq huquqni va qudratni ham unga inom qilaman. 7-chisi, nihoyat, suyukli ruhga har qanday begonaning va begonaning nasli o'rnashib, ruhning huzur halovatini birga baham ko'rishiga ijozat bermaslik huquqini ham inom qilaman. Toki yuqorida bayon qilingan huquq va imtiyozlar so'zsiz shahar ahlining va ularning naslining mulki bo'lib qolsin. Hamma iblislar, ular qaysi turga mansub bo'lmasin, shahar ahlining farovonligiga daxldor bo'lishi mumkin emas. Mazkur nizomni solnomachi maydonga to'plangan butun xalqqa o'qib eshittirdi. So'ng Emmanuel inom qilgan imtiyoz va huquqlar shahar ahlining har biriga ma'lum bo'lsin deb qal'a devorga oltin harflar bilan yozib qo'yildi. Xalq hayajonda edi. Hamdu sano qo'shiqlari shahar bo'ylab baland yangradi. Karnaylar chalindi, bayroqlar xilpiradi. Iblislar esa alamlarini ichiga yutib, sharmandalikdan boshlarini ichlariga tortdilar. Shahzoda shahar oqsoqollarini aytib kelish uchun bittasini yubordi va ular bilan shaharda qanday turdagi xayriya idorasi ta'sis qilish kerak deb muhokama qila boshladi. Chunki, dedi shahzoda, sizlarga o'rgatadigan murabbiylaringiz bo'lmas ekan, otamning xohish irodasini bajara olmaysizlar. Shahzoda, sizlarga ikkita murabbiy tayin qildim. Biri shohning yaqinlaridan, ikkinchisi shaharning tub aholisidan, dedi. Shahzoda gapida davom etdi. Kimki otamga yaqin bo'lsa, u otam bilan menga tengdir. O'sha otamning xonadonidagi bosh vazirdir. U har doimgiday hozir ham otamning barcha qonunlarini hal qiluvchi. U hamma yerda hozir u nozir. Zamon sir-sinoatlari otamga va menga tushunarli bo'lganiday, unga ham tushunarli, unga ham ochiq. U biz bilan yakto. U ham ruhni sevadi. Biz singari ruh to'g'risida g'amxo'rlik qilishda sobit. U sizlarning bosh murabbiyingiz bo'ladi. Faqat u sizlarga eng chuqur ruhiy masalalarni tushuntira oladi. Otamning qalbi har doim va har qanday holatda ruhga muruvvat ko'rsatishini faqat u sizlarga ayon qila oladi. Otamning niyatlarini uning bosh vaziridan boshqa hech kim bila olmaganiday, insonning niyatini ham unda istiqomat qilayotgan ruhdan boshqa hech kim bila olmaydi. U sizlarga unutilgan narsalarni yodingizga soladi va kelajakni ochib beradi. Bu ustozingiz sizlarning niyatlaringiz va hissiyotlaringizning asosiy birinchi quvvat manbai bo'lishi lozim. Sizlar uni sevishingiz, uni hech ham xafa qilmasdan qo'rquv bilan unga quloq solishlaringiz lozim. U sizlarga umr ato etib lozim bo'lib qolganda, yaqin kelajakni sizlarga namoyon qilib, hamma narsaga kuch qudrat ato etadi. Sizlarni har qanday ezgu ishlarga yetaklaydi. U bergan o'gitlar bo'yicha otamdan kechirim so'raysiz. Uning ijozatisiz va maslahatisiz o'zingizga hech kimni kirgizmang. Yana takrorlab aytaman. Uni xafa qilishdan ehtiyot bo'ling. Agar u sizlarga qarshi qo'zg'alsa, otamning lashkaridan 12 bo'linma hujum qilgandagidan ham ortiq qayg'u kulfatni boshingizdan kechirasiz. Lekin sizlarga yana aytaman. Agar uning maslahatlariga quloq solsangiz, uni sevsangiz, u bilan yaqin munosabatda bo'lsangiz, agar butun olamni egallagan bo'lsangiz ham, unda ko'proq huzur halovat topasiz. U sizlarning yuragingizni otamning sevgisi bilan sug'oradi. Ruh olamdagi jamiki jonzotlardan eng donishmandi va marhamatlangani bo'ladi. Shundan keyin shahzoda shaharning oldingi solnomachisi vijdonni chaqirib unga dedi: "Seni kundalik zaminiy ishlar bo'yicha ruhning ikkinchi maslahatchisi etib tayinlayman. Sen shoh shadayning xohish irodasi bo'yicha ruhga zaminiy ishlarni bajarishni o'rgatishing kerak bo'ladi. Yana barcha hukmlar, qonunlar va zaminiy muassasalar bo'yicha maslahat va o'gitlar berishing lozim. Lekin sen shahar ahlida faqat fuqarolik, axloqiy va oilaviy fazilatlarning rivoj topishi to'g'risida g'amxo'rlik qilasan. Aslo shohning yuragida yashirin bo'lgan oliy darajadagi sirlarni tushuntirishni o'z zimmangga olma. Chunki buni otamning bosh vaziridan boshqa hech kim bilishi mumkin emas. Sen shaharning tub xalqidansan. U esa otamning yordamchisi. Shuning uchun senga zaminiy ishlar, unga esa samoviy ishlar tegishli. Ey vijdon! Shuning uchun seni garchi ruhning ustozi va voizi etib tayinlagan bo'lsam-da, bosh vazirga aloqador ishlarga aralashma. Bu masalada boshqalar singari uning shogirdi bo'l. Xullas, barcha chuqur ruhiy masalalar bo'yicha sen unga murojaat etishing kerak. Chunki insonga idrok ato etilgan bo'lsa ham, faqat bosh vazirning faoliyati o'sha odamning haqiqiy ongini ochadi. Shuning uchun, ey vijdon, kamtar bo'l. Kibru havoga berilma. Shuni yodingda tutkinki, iblislar takabburligi tufayli oldingi saodatli holatidan mahrum bo'lib, endilikda do'zaxda qamalib yotibdilar. O'z vazifang bilan kifoyalan. Seni yuqoridagi vazifalar bo'yicha otamning zamindagi vakili etib tayinladim. Shuning uchun ruhga nasihat qilib, uni tarbiya qil. Agarda sening nasihatlaringga quloq solmasa, qattiq qo'l bo'l, qamchi bilan jazola. Lekin sen keksayib, turli sinovlardan toliqqaning uchun istagan paytingda mening bulog'imga kelib, uzumzorim qonidan istaganingcha olishingga ijozat beraman. Buloqdan endi doimo may oqib turibdi. Bu bilan sen o'zingni har qanday buzilishlardan va nopokliklardan tozalaysan. O'sha lahzada ko'zlaring ravshanlashadi. Otamning bosh vaziri senga o'rgatgan hamma narsani yodingda saqlab qolishing uchun xotirang yangilanadi. sobiq solnomachi Emmanuel yuklagan vazifani minnatdorlik bilan qabul qildi. Shundan keyin Emmanuel xalqqa murojaat qildi. Ko'ryapsizlarmi? Sizlarga bo'lgan sevgim naqadar buyuk. Sizlar to'g'ringizda qanchalar g'amxo'rlik qilaman. Mana endi sizlarga ikkita muallim beryapman. Ular bilishlaringiz lozim bo'lgan narsalarni sizlarga o'rgatadi. Otamning bosh vaziri sizlarga inson aqli yetmaydigan g'aroyib sirlarni ochadi. Ikkinchi ustozingiz vijdon kundalik faoliyatingizda sizlarning yo'l ko'rsatuvchingiz bo'ladi. Ularga itoat qiling. Aziz suyuklilarim, sizlarga senga ham vijdon bir narsani aytib qo'yishim kerak. Sizlar kelajak olamga nisbatan orzu umidlaringiz rejasini qurib, o'z bilarmonlik qilmanglar. Men bo'lg'usi deb aytayapman. Chunki bu olam buzilib ketgandan keyin ruhga boshqa olamni berishni reja qilib qo'yganman. Bu masalada sizlar buyuk ustozning so'zlariga qattiq suyanishlaringiz lozim. U hayot kitobidan sizlarga nima aytsa, o'sha narsa to'g'ridir. Sen esa vijdon faqat o'zingning mulohazalaring va hatto harakating bo'yicha hayotga ega bo'lish to'g'risida umid qilma. Bu masala buyuk ustozning ta'limotiga aloqador. Uning ta'limoti bilan mos kelmagan yoki o'zingning idrokingdan yuqori bo'lgan ta'limotni yoxud ta'limotdagi biror moddani qabul qilishdan ehtiyot bo'l. Bu nasihatlardan so'ng shahzoda shahar oqsoqollariga otasi yuborgan yo'lboshchilarga qanday muomala qilishlari lozimligini tushuntirdi. Bu yo'lboshchilar, dedi u, otamning doirasidan tanlab olingan odamlardir. Ular sizni chin dildan yaxshi ko'radilar. Shoh topshirgan vazifani boshqalardan ko'ra yaxshiroq bajarishga qodir. Aynan ular sizlar uchun iblislarga qarshi kurashadilar. Shuning uchun ey shahar ahli, ularga iltifotsizlik bilan nosamimiy muomala qilmaslikka chaqiraman. Chunki ular shoh uchun kurashda mardonavor bo'lsalar-da, ruh tomonidan qilingan ozgina e'tiborsizlik va haqorat ularni chuqur qayg'uga solib, ularning kuchlarini zaiflashtiradi. Xullas, suyuklilarim, ularni hurmat qilinglar, sevinglar, oziqlantiringlar, ularga yordam beringlar. Ana shunda ular sizlar uchun nafaqat iblislarga qarshi hormay tolmay kurashibgina qolmaydi, balki sizlarni halok qilish maqsadi bo'lganlarni qochishga majbur qiladi. Mabodo ulardan birortasi xastalanib qolsa yoki oldingi kuch-quvvatidan qolsa, sizlarga nisbatan o'z vazifalarini bajarishga qodir bo'la olmay qoladilar. Ana shunday paytda ularga nafratingizni oshkor qilmanglar. Aksincha, hatto o'lim to'shagida ko'rsangiz ham uni qo'llab-quvvatlang, dalda bering. Chunki shuni bilib qo'yinglarki, ular sizlarning mudofangiz, himoyangiz, devoringiz, darvozangiz, sizlarning tambangiz va qo'rangizdir. Garchi ular zaifliklarida ko'p narsalar qilishga qodir bo'lmay, sizlarning yordamingizga muhtoj bo'lsalar, ular sog'ayib, to'liq kuchga kirganlaridan keyin o'zlaringizga ma'lum, ular qanday ajoyib qahramonliklar ko'rsatishga qodir. Buning ustiga ular kuchli bo'lganlarida ruh zaif bo'lmaydi. Sizlarning xavfsizligingiz ularning sog'lomligida, ular bilan qiladigan muomalangizda. Shuni ham yodingizda tutinglarkin, agarda ularning sog'lig'i yomonlashib qolsa, faqat sizlardan kasal yuqqan bo'ladi. Men bu gaplarni sizlarga nisbatan sevgim cheksiz bo'lganidan gapirayapman. Suyuklilarim, o'zlaringizning huzur halovatingiz va otamning hamda mening shodligim uchun maslahatlarimga rioya qilinglar. Sizlarni yana bir narsadan ogoh bo'lishga chaqirmoqchiman. O'zlaringizga ma'lum, hatto hozir men borligimda ham oralaringizda ba'zi iblislar yashirinib yuribdi. Men yo'qligimda esa sizlarni o'zlarining hukmdor iblisga yana itoat ettirish va sizlarni butunlay halok qilish uchun har qanday yovuz ishlarga gijgijlashadi. Ulardan ehtiyot bo'linglar, bardam bo'linglar. Ularning xo'jayini sizlarning ustingizdan hukmron bo'lganlarida va umidsizni shahar hokimi etib tayinlashganda ular avvaliga qal'ada o'rnashdilar. Endi esa devorlar orqasiga yashirinib, o'zlariga g'or va jarliklar qilib oldilar. Vaqt soatini kutib yashirinib yuribdilar. Shuning uchun ey ruh, oldingda mashaqqatli ish turibdi. Sen ularni qidirishing, qamab, hech seskanmasdan qatl qilishing kerak. Otamning xohishi shunday. Lekin ulardan tamomila qutula olmaysan. O'z devoringni poy devorigacha buzasanmi? Men buni aslo istamayman. Unda nima qilamiz deb so'raysizlar. Hushyor bo'linglar. Mudramanglar. Ularning istehkomlarini aniqlanglar. Ularga dadil hujum qilinglar. O'zlaringizga yaqinlashtirishga yo'l qo'ymanglar. Ular sizlarga tinchlikni taklif qiladilar. Sizlar esa nafrat bilan rad qilinglar. Ana shunda sizlar bilan mening oramizda hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar ularni o'z vatandoshlaringizdan osonlikcha ajratib olishlaringiz uchun ularning eng asosiylari ismini aytaman. Fahsh, sotqin er-xotin, qotillik, g'azab, hissiyot, aldov, yovuz boqish, mechkaylik, ichkilikbozlik, butparastlik, sehr-jodu, ixtilof, ustunlikka erishish, nafrat, nizo, isyonga da'vat, bid'at. Ulardan ba'zilari kuchi boricha sizlarni halok qilishga harakat etadi. Ular bizni tanib qolmasinlar deb kiyimlarini o'zgartirib qolganlar. Lekin shohingizning qonunlari kitobiga murojaat etsalaringiz, ularning tashqi qiyofalari tavsifini va fe'l atvorlarini batafsil o'qiysizlar. Xullas, ularni tanib olishni unutmanglar. Ey ruh, ular sening ham dushmanlaring. Sen ularga birinchi bo'lib ijozat berganingdayoq, ular shaharga kirib, hayotiy kuchlaringni qurtday kemiradi. Boshliqlaringni zaharlaydi, jangchilaringni zaiflashtiradi. Darvoza tambalarini sug'urib oladi. Hozir gullab turgan shaharni axlat uyumiga aylantiradi. Senga shahar hokimi Idrok, senga Erkin Maylbek, senga vijdon, hammalaringizga topshiriq beraman. Shahar ahli bilan birga iblislarni qidiringlar. Topgan joylaringizda qatl qilinglar. Garchi sizlarga murabbiy yuborgan bo'lsam ham, bulardan tashqari iblisga qarshi otam yuborgan to'rttala yo'lboshchim sizlarga ibrat bo'lsin. Sizlar o'z vazifalaringizga nisbatan bilimlaringizni ko'paytiringlar deb kundalik va haftalik ma'ruzalar o'qidilar. Sizlarga dushmanlaringiz nomini aytib ta'riflab berdim. Sizlar ulardan ehtiyot bo'lishingiz lozim. Sizlarni ogohlantirib qo'yishim kerak. Qatl qilishga imkoniyat tug'ilganda, oralaringizda shunday shaxslar paydo bo'ladiki, ular sizlarni aldaydilar. Xato fikrlari, shubhalar va xurofotlar bilan aldaydilar. Ular ko'rinishidan ashaddiy, yetuk xizmatchilarga o'xshashadi. Lekin ularning xizmatlari yuzaki otamga va menga ma'qul kelmaydi. Agar ehtiyot bo'lmasalaringiz, ular sizlarga shunday yomonliklar keltirishadiki, hatto tasavvur ham qila olmaysizlar. Ular men sizlarga ta'riflab bergan haqiqiy iblislarga o'xshab ko'rinmaydilar. Shuning uchun ey ruh, hushyor bo'l, aldanib qolma. Shahzoda o'g'itlarini tamom qilib bo'lgach, bir kunni tayin qildi. Shu kuni shahar ahli uning saroyida yangi ornomus belgisini olishlari uchun yig'ilishlari kerak edi. Bu belgi olamdagi hamma xalqlardan ularni farqlab turardi. O'sha kun kelgach, shahzoda xalqning oldiga chiqib, va'da qilinganini ijro etishdan oldin quyidagi so'zlarni aytdi. Sevikli ruhim, men qilmoqchi bo'lgan narsa zohiriy va botiniy olamga ko'rsatish maqsadida qilinadi. Men seni o'zimniki hisoblayman. Seni xiyonatkorlardan ajrata bilish maqsadida qilinadi. Toki o'sha xiyonatkorlar o'zlarini ruh shahri aholisidanman deb yolg'on aytmasinlar. Emmanuel o'z xazinasidan oppoq liboslar keltirishni buyurdi. Bu liboslarni u o'zining suyuklisi ruh uchun tayyorlab qo'ygan edi. Shahzodaning xizmatkorlari liboslarni olib kelib, yig'ilgan xalq oldida yoydilar. Emmanuel bu yerda ishtirok etayotganlarning har biri uchun bo'yiga va gavdasiga qarab libos berilsin deb amr qildi. Aholining hammasi qorday oppoq liboslarga o'randilar. Shunda shahzoda ularga quyidagicha murojaat qildi. Ey suyuklilarim, endi sizlar mening xizmatkorlarim liboslariga o'randingizlar. Bu belgi sizlarni dushman kuchlarining xizmatkorlaridan ajratib turadi. Men bu liboslarni faqat o'zimning fuqarolarimga in'om qilaman. Hech kim bu liboslarsiz mening huzurimda bo'la olmaydi. Men uchun bu liboslarni kiyib yuring. Toki sizlar mening xizmatkorlarim ekaningizni butun olam bilsin. Xalq oq liboslarda shunday tovlanardiki, go'yo qorong'u kechada oyning quyoshdan olgan nurlari akslanayotganga o'xshardi. Ularning yuzlari ham ulug'vor, xuddi g'olib kelgan jasur jangchiga o'xshardi. Lekin, deb ta'kidladi shahzoda, bu liboslar bilan birga bularning oldingiday pokligini saqlashimiz uchun quyidagicha kerakli o'kitlarni ham beraman. Birinchisi, bu liboslarni doimo kiyib yuringlar, toki qandaydir tarzda dushmanlaringiz xizmatkorlari egallab olmasin. Ikkinchidan, bu liboslarning oqligini saqlashga harakat qilinglar. Agarda bulg'ansa, mening nomimga dog' tushadi. Uchinchidan, liboslaringizni shunday kiyib yuringlarki, toki liboslaringiz yerga daxldor bo'lmasin. Aks holda yerning changi yuqib iflos bo'ladi. To'rtinchidan, yalang'och qolmasligingiz uchun bu liboslarni yo'qotishdan ehtiyot bo'linglar. Bo'lmasa, butun olam sharmandaligingizni ko'rib qoladi. Beshinchidan, agarda men in'om qilgan libosni bulg'asangiz, iblis xursand bo'ladi. Men esa buni istamayman. Bunday paytda mening qonunimda yozilganlarni ijro etishga shoshilinglar. To'g'ri sizlar mening oldimda va taxtim oldida yiqilmasdan qat'iy tura olinglar. Men sizlarni tark etmasdan, rad qilmasdan oralaringizda istiqomat qilishim uchun yagona omil ana shudur. Shu tariqa Ruh shahri aholisi uzukka ko'z qo'yganday Emanuelga yaqin bo'lib oldi. Qaysi bir ijod namunasi unga teng kela olardi? Iblisning hukmronligidan ozod bo'lib, jamoatning qarshiligiga qaramay, o'z o'g'li orqali qutqarishga yuborgan Shoh Shadayning suyuklisi bo'lib qolgan shahar shahzodaning maskani bo'lib qoldi. Va hozir ham shohning xizmatkorlaridan eng suyuklisi bo'lib, barcha farovonliklardan va imtiyozlardan lazzat olayapti. Bundan tashqari, kerak bo'lib qolganda deb shaharga qurol, liboslar va va'da ham berilgan. Shahzoda shaharda o'zgarishlar qilib bo'lgandan keyin u shahar endi meniki ekani uzoqdan ko'rinib tursin deb qal'a minorasida o'z bayrog'ini o'rnatishga buyurdi. Bundan tashqari u quyidagilarni amalga oshirdi. Birinchisi, u tez-tez aholi huzuriga borib turdi va har kuni shahar oqsoqollari menga ko'rinib tursin deb talab qildi. U Erkin Mayil Bek bilan shahar hokimi va halol voiz vijdon hamda yangi solnomachi bilan tez-tez suhbatlashardi. U shahar ko'chalaridan o'tganda hammani duo qilib, har birining ko'nglini ko'tarardi. Hamma kambag'allarga quloq solar, agar xasta bo'lsalar, hadya ulashardi. Ularga o'zi qarardi. Yo'lboshchilar va jangchilar bilan muloyim salomlashardi. Uning birgina tabassumi yoki mehribon boqishlari ularni ruhlantirardi. U ko'pincha aholini o'zinikida mehmon qilar, xotira sifatida biror narsa hadya qilmasdan hech kimni qo'yib yubormasdi. Ruh unga shunchalik aziz edi. Ikkinchisi, agar oqsoqollar uzoq vaqt Emmanuelga ko'rinmasalar, uning o'zi oqsoqollarga turli oziq-ovqatlar, shohning dasturxonidan go'sht, may, non yuborardi. Bu taomlarni shunchalik ko'p yuborardiki, ular boshqa hech kimdan shunchalik farovonligini kutish mumkin emas deb tan olishlari kerak edi. Uchinchisi, aholi unga tashrif buyurishdan to'xtab qolayotganini faqat o'zi bilar va aholining huzuriga borib, uylarining eshigini taqillatar, o'zaro sevgi iplarini mustahkamlash uchun kirishga ijozat so'rardi. Shahzoda oqibatsiz ijodi ruhni makkor dushmanning hukmronligidan endigina qutqarib, aholini o'zining farovonligiga sherik qilib, o'zi Ruh shahrida istiqomat qilayotgani mo'jiza emasmi? Bu hayron qoladigan ish emasmidi? Ularning kosalari hech qachon kamaymasdi. Yaqindagina yuz bergan kulfatlardan tinkas qurigan ruhga hayot kuch beradigan va uzumzoridan olingan may irmog'i qurmasdi. Vali ne'mat shahzoda taqvodor olam deganni shaharning yangi boshlig'i etib tayinladi. U ham Shoh Shaday huzuridan kelgan odamlardan edi. U shahardagi jamik amaldorlardan yuqori turish kerak edi. Taqvodor olam yo'lboshchilar iymon va ezgu umid bilan do'stona munosabatda edi. Balki ular qarindosh ham bo'lsalar kerak. Uning lavozimi butun shaharni, ayniqsa qal'ani boshqarishdan iborat edi. Iymon esa unga yordamchi qilib berildi Шунса ажойибки, у шаҳарни бошқарган пайтда бутун шаҳар роҳат фароғатдан ҳузур топди. Жанжал ҳам, мушлашиш ҳам бўлмади. Ҳар ким ўз иши билан машғул бўлди. Аёллари, болалар ҳам қувноқ қўшиқлар айтиб, жон диллари билан меҳнат қилишди. Бутун оламда рухдан бахтлироқ шаҳар йўқ эди. Yoz mavsumi ana shu tarzda o'tdi.